poštovani slušaoci, dobar dan i dobrodošli u novi serijal radio emisija pod nazivom Zajedno do unapređenja bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju. U današnjoj trećoj emisiji imate priliku da čujete nešto više o faktorima bezbjednosti u drumskom saobraćaju. Na početku poslušajte muzičku numeru Đaci vas mole usporite pored škole. Drumski saobraćaj svojim razvojem i iskazivanjem društva za njegovom neophodnošću ima veoma veliki značaj i isti prate posljedice koje su proizašle iz saobraćajnih nezgoda. Dolazi do gubitka života, doživotnih posljedica, a i materijalne štete su velike. Različiti su faktori koji doprinose nastanku nezgoda i njihovoj težini, kao jedan od nezaobilaznijih je čovjek i njegovo ponašanje u saobraćaju uopšte. Analiza statističkih podataka o saobraćajnim nezgodama ukazuje da ljudski faktor predstavlja najveći uzrok broja saobraćajnih nezgoda u Crnoj Gori. Tehnička neispravnost vozila u mnogim saobraćajnim nezgodama dokazala se kao faktor nastanka saobraćajnih nezgoda, loše saobraćajnice, loši vremenski uslovi koji itekako utiču na uslove u vožnji kada je potrebna dodatna opreznost. Nepoštovanje saobraćajnih propisa je nesumnjivo još jedan od uzroka nesreća. I to je niz kojem nema kraja. Nepoštovanje ograničenja brzine, preticanje na punoj liniji, neispravnim vozilima, vožnja pod dejstvom alkohola. Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima uređena su upravo pravila saobraćaja na putevima, obaveze učesnika i drugih subjekata u saobraćaju, ograničenja, naredbe koji se moraju pridržavati svi učesnici u saobraćaju i još mnogo toga, samo je pitanje koliko su vozači svjesni tih odredbi i koliko ih kao pojedinci poštuju. U članu 10 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima propisano je sljedeće. Učesnik u saobraćaju je dužan da se ponaša na taj način kojim neće ometati, ugroziti ili povrijediti druge učesnike, kao i da preduzme sve potrebne mjere radi izbjegavanja opasnih situacija nastalih nepropisnim ponašanjem i drugih učesnika u saobraćaju, stoji u zakonu. Shodno tome, jasno je precizirano i to da učesnik u saobraćaju mora postupati u skladu sa propisanim pravilima saobraćaja, signalizacijom, znacima i naredbama koje daje policajac. Učesnik u saobraćaju dužan je da postupa prema znacima, odnosno naredbama koje daje ovlašćeni policijski službenik i kad time odstupaju od propisanih pravila saobraćaja, značenja saobraćajnog znaka postavljenog na putu ili svjetlosnog saobraćajnog znaka, navodi se u članu 14. Naravno, gotovo svakodnevni primjeri u saobraćaju jasno nam pokazuju da propisi za nesavjesne pojedince kao da ne postoje. Nepoštovanje saobraćajnih propisa je vidljivo na svakom koraku. Od toga da se ne daje žmigavac pri skretanju, zatim nepropisno preticanje, a da ne govorimo o parkiranju na trotoarima i slično. Nesumnjivo, vodeći računa o svom ponašanju u saobraćaju, svaki vozač neposredno doprinosi kako svojoj, tako i bezbjednosti svih ostalih učesnika u saobraćaju. Svaki učesnik u saobraćaju dužan je da poštuje saobraćajna pravila i da postupa u skladu sa njima. Pravila saobraćaja uređena su Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Poštovanjem saobraćajnih propisa bilo bi manje saobraćajnih nezgoda. Nepažnja i nepoštovanje saobraćajnih propisa učesnika u drumskom saobraćaju, nerijetko i zlonamjerno uništavanje uređaja, dovode do nezgoda na putnim prelazima koje se povećavaju iz godine u godinu. Neodgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju koji zanemarujući saobraćajne propise nastavljaju kretanje vozila preko putnog prelaza i pored uključene svjetlosne signalizacije ili spuštenog polubranika, ugrožavajući na taj način svoju bezbjednost i uzrokujući značajnu materijalnu štetu, najčešći je uzrok nezgoda na putnim prelazima. Zato je neophodno iznova upozoravati na obavezu poštovanja saobraćajnih propisa i apelovati na odgovorno ponašanje učesnika u drumskom saobraćaju, jer će samo na taj način smanjiti broj nezgoda na putnim prelazima, ali i udesa koji mogu imati tragične posljedice. Ono što odmah treba savjetovati vozačima koji kreću na put do omiljenih destinacija je naravno pošto prethodno provjere ispravnost svog vozila, da poštuju propise i da se nikako ne raspravljaju sa saobraćajnom policijom. Jasno je da svi putnici u vozilu moraju da budu vezani, a djeca u odgovarajućim autosjedištima. Poruka vozačima. Poštujte sve saobraćajne propise, bilo da ste vozač ili pješak, sačuvajte život sebi i drugima. I na kraju naglašavamo da skup danak plaćamo zbog brze vožnje pod dejstvom alkohola, neispravnih vozila, loših puteva. Većina vozača povremeno vozi brzo, ali tinejdžeri to najčešće čine, jer ne razumiju dobro kako brzina kojom voze može da utiče na brzinu njihove reakcije. U prosjeku tinejdžeri voze brže nego svi drugi vozači zajedno. Posebno treba biti oprezan tokom vožnje u blizini škole ili pješačkih staza, pješačkih prelaza i autobuskih stajališta. Iz upravo navedenih razloga, svakog dana, nažalost, na putevima širom Crne Gore događaju se brojne saobraćajne nesreće iz kojih veliki broj ljudi izlazi sa teškim povredama, dok mnoge od njih imaju i tragičan kraj. Poštuj život, poštuj saobraćajne propise. Poštovani slušaoci, bila je ovo treća emisija o bezbjednosti u saobraćaju u sklopu projekta Zajedno do unapređenja svih učesnika u saobraćaju, koji realizuje NVO Građanska inicijativa mladih iz Rožaja uz podršku Ministarstva saobraćaja i pomorstva. Hvala vam na pažnji i pozdrav do novog slušanja.
Ako pođeš, pođi gorom, neka u lisiju trepti duša brujna. Ako pođeš, pođi zorom, neka se svijetli staza jedva čujna. Ako brodiš, brodi valom, neka se kolijevka sretne s grobom. Ako hodaš, hodaj žalom, nek progovori zemlja s tobom.
Ne, brže od života ne, ako misliš bi.
Ti pođi moru, šumi, pođi valu, ti brodi, brodi zori, brodi moru, ti idi, idi gori, idi žalu, ti hodi, hodi zemlji, njenom dvoru, i ako pjevaš, pjevaj o njoj, nek zagrljene ruke svijetle zrakom, i ako sanjaš, sanjaj spokoj, neka se i zora sretne s mrakom.
Ne, brže.
pravde ljubav kamen I ako tražiš, traži njenu nek bukti zemlja, zemlja plamen ti hitaj moru, hitaj zori ti brodi noći, brodi bruju
ti pjevaj o njoj, pjevaj gori
ti ljubi spokoj I oluju
ti nađi zemlju, hodi gaju
besmrtan bit ćeš u tom sjaju
ne, brže od života ne ako misliš bilo gdje moraš sporije ne, brže od života ne ako misliš bilo gdje moraš sporije brže od života ne ako misliš bilo gdje moraš sporije
Mala bejsa, 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 bejsa.
U svakom datom momentu budite u elementu, u svakom datom momentu.